До завтра засталося паўгадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да поўначы мы яшчэ пагутарым пра тое, як жывецца ў Беларусі і свеце інвалідам-вазочнікам. Інтэрнэт у начную аблогу зноку возьме Севярын Квяткоўскі. Максім Жбанкоў параіць, што варта паглядзець з навінак беларускага відэарынку, а ў начной чытанцы вершы Аксаны Данільчык. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноку Ганна Соус.
Спачатку я раскажу каротка пра беларускія падзеі. 42-й дзень у віцебскай калоніі галадае Александр Казулін. У берасці прэзентаваная новая стратэгія еўразвязу для Беларусі. Завяршылася фармаванне участковых выбарчых камісій на мясцовыя выбары. Паводле звестак на сёння, ніводзін прадстаўнік апазіцыйных партый не ўвайшоў у склад участковых выбаркамаў. Беларускі ўрад абавязаў прадпрыемствы гандлю з 8 снежня прадаваць з абарончай маркіроўкай усе лекі з біядабаўкамі, абутак, каву, гарбату, мабільныя тэлефоны, аўдыё і відэаносьбіты. Дазволены запіс у нацыянальных пашпартах грамадзянаў Беларусі будзе адменены 30 снежня 2007 году. Еўразвяз зацвердзіў квоты на імпарт беларускага тэкстылю на 2007 год. Палата прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі прыняла ў першым чытанні новую рэдакцыю кодэксу аб зямлі. У берасці невядомыя спалілі кветкі ля помніка ахвярам габрэйскага гета. Міліцыя праводзіць з факту здарэння праверку. Цяпер пра міжнародныя падзеі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры аль-Малікі заявіў, што іракскія сілы бяспекі будуць гатовыя ўзяць кантроль над краінай ў чэрвені 2007 году. Афіцыйны дыягназ былому расійскаму прэм'еру Ягору Гайдару пакуль не пастаўлены, але лекары схіляюцца да версіі атручвання невядомым рэчывам. Папа Рымскі Бенедыкт XVI наведаў у Стамбулі блакітную мячэць і музей Айя Сафія. Міністр ўнутраных справаў Вялікай Брытаніі Джон Рэйд заявіў, што эксперты, якія расследуюць смерць Александра Літвіненкі, знайшлі сляды радыяцыі ў 12 месцах. Еўракамісар у справах энергетыкі Андрэс Пігібальс паведаміў, што ў пачатку снежня Еўразвяз падпіша з Казахстанам дзве дамовы аб пастаўках казахскага газу ў Еўропу. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа заявіў, што ён шакаваны атакамі супраць цывільнага насельніцтва ў Іраку. Вярхоўны суд Расіі адхіліў скаргу на рашэнне Генеральнай пракуратуры аб дэпартацыі ў Ташкент 12 грамадзянаў Узбекістану і аднаго грамадзяніна Таджыкістану.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, і першы мы пяройдзем да нашых начных доследаў пра надвор'е ў Беларусі заўтра. У берасці і горадні зранку мае быць каля 3 градусаў і пераменная воблачнасць, а ў дзень да 6 градусаў цяпла і сонейка. У Віцебску, Гомелі і Магілёве на ўвесь дзень абяцаюць дажджы, зранку плюс 4, плюс 6, у дзень да 8 градусаў. А ў Менску такая ж самая тэмпература, толькі дождж абяцаюць ранкам, а ў дзень хмарна. На хвалях начной свабоды да заўтра застаецца 27 хвілінаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Менску болей за 1500 інвалідаў-вазочнікаў. Наколькі беларуская сталіца і гарады Беларусі ўвогуле прыстасаваныя для іх жыцця, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
40-гадовы Валянцін Дрозд у вазку 18 гадоў. Яго месячная пенсія каля 170 тысячаў. Падпрацоўвае перакладамі з ангельскай мовы. Перасоўваецца па горадзе на калясцы альбо на ўласным аўтамабілі. Разам з ім мы зробім невялікае падарожжа. Спачатку трэба выйсці з кватэры і пераадолець прыступкі пад'езду. Валянцін спрактыкаваўся з'язджаць спіной уперад. Інакш немагчыма. А вось бабулі-вазочніцы, якая жыве ў гэтым жа пад'ездзе, гэта адной увогуле не пад сілу. Перамовы з жэсам адносна збудавання пандуса пакуль безвыніковыя.
Я кажу, трэба, каб вось гэты ўхіл быў не больш за 10 градусаў. Толькі тады можна будзе нармальна з'язджаць. Ну, яны кажуць, ну дык што, тады табе трэба 10-метровы пандус рабіць. Я кажу, ну так, натуральна. Ну, кажуць, мы табе не можам гэта зрабіць, будзем чакаць капітальнага ремонту, вось тады можна што-небудзь зробіць. Ужо 2 гады прайшло, чакаем.
Для перасялення жыхароў дома на час капрамонту ў двары збудаваць будавалі шматпавярховік, але таксама без пандуса, нахіленыя пляцоўкі ля ўваходу ў будынак. Валянцін прасіў зрабіць у гэтым доме пандус яшчэ на пачатку будаўніцтва, але з камітэту архітэктуры Мінгарвыканкаму прыйшлі лісты, што пандусы для дамоў звычайнага засялення не прадугледжаны, але працягнем наша падарожжа.
Давайте з'ездзім у госці да адміністрацыі цэнтральнага раёна і ў раённую паліклініку.
Давайте.
Каля будынку адміністрацыі ёсць тры месцы для стаянкі аўтамабіляў інвалідаў, але ўсе яны заняты аўто, на якіх няма знакаў, што яны належаць інвалідам. Падняцца ў будынак спадар Валянцін не можа. Тут 11 прыступак.
Карацей, усё, што можна было зрабіць, зроблена неправільна.
Валянціну даводзіцца выклікаць прадстаўнікоў адміністрацыі і на вуліцы ў любое надвор'е вырашаць патрэбныя пытанні. Едзем да паліклінікі нумар 16.
Тут толькі адзін варыянт. Я альбо еду з сябрамі, калі ёсць магчымасць камусьці мне дапамагчы, альбо стаю пад ганкам і прашу людзей, якія праходзяць побач, каб мяне туды запіхнулі наверх.
Валянцін пакідае запісы ў кнізе скаргаў і раённай адміністрацыі, і ў паліклініцы. Дасылае туды лісты, аднак гэтыя установы так і застаюцца непрыступнымі, як і многія іншыя. Высокія бардзюры, адсутнасць пандусаў і ліфтоў пазбаўляюць магчымасці руху.
Не гледзячы на наше законодаўство, Конституцию, дзе написано про роўнасць правоў, а социальная абароне насельніцтва, дзе таксама дэкларируецца, што ўсе месцы павінны быць даступнымі. Я веду людзей, якія сядзяць па 10 гадоў дома, за гэты час выходзілі раз, два, тры, іх там пра дня дапамагала ці сябры, а ўвесь астатні час як у турме.
Гаварыў 40-гадовы Валянцін Дрозд, 18 апошніх гадоў, ён прыкаваны да інваліднага вазку. Наш корэспандэнт Алесь Дашынскі высвятляў, наколькі прыстасаваны Менск для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. А як дбаюць у краінах еўразвязу пра тое, каб такім людзям было зручна на вуліцах, у крамах, у транспарце, у пад'ездах уласных дамоў? Пра гэта мы пагутарым з маёй калегай Ганнай Соус.
Але, Алексей, на пачатку нашай размовы я хацела б згадаць канцэрт знакамітага гурту «Бонеем» у Менску 1993 годзе. Тады музыканты запрасілі на канцэрт больш за сотню інвалідаў-вазочнікаў. Для іх была адведзена вялікая пляцоўка ў палацы спорту ў Менску, і яны задавальненнем танчылі на вазках пад знакамітай кампазіцыяй «Бонеем». Я правіла гэты прыгад для таго, каб падкрэсліць важнасць і сацыяльнай адаптацыі людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Гэта гэтак жа істотна, як зрабіць даступнымі для іх грамадскія месцы. Якраз сёлета ў жніўні сябры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый узгаднілі міжнароднае пагадненне, якое прадастаўляе інвалідам ва ўсім свеце больш шырокія правы і свабоды. Канвенцыя заснаваная на прынцыпе замены сацыяльнага забеспячэння і дабрачыннасці на сістэму правоў і свабодаў. У адпаведнасці з гэтай канвенцыяй дзяржавы, якія яе падпішуць, будуць павінны гарантаваць права інвалідаў на жыццё роўна з усімі іншымі людзьмі. І асобнымі пунктамі ў гэтай канвенцыі пазначана зрабіць больш даступнымі грамадскія месцы і будынкі, і транспарт, сродкі камунікацыі і гэтак далей.
Ганна, ну канвенцыя гэта некі агульны дакумент, які ні да чога не абавязвае дзяржавы. А ці ёсць некія законы ў краінах еўразвязу, якія абавязваюць дзяржаву рабіць канкрэтныя захады для інвалідаў?
Як сведчаць тыя ж эксперты ААН, пакуль толькі 45 краінаў свету маюць спецыяльныя законы, якія абараняюць інвалідаў. Там прапісана шэраг захадаў, шмат пунктаў, сярод іншага, і такія простыя, але вельмі неабходныя для інвалідаў рэчы, як ліфты пры выхадзе з метро і падземных пераходаў, спецыяльныя прыбіральні для інвалідаў, прыстасаванні для інвалідных вазкоў на прыступках да шэраг іншых. Неяк у Нямеччыне я звярнула ўвагу на аўтобусы, якія робіць кампанія МАН. Абсалютна гэткія ж ездзяць і ў Менску, іх робіць МАЗ-МАН, сумеснае прадпрыемства. З адным, праўда, выключэннем, нямецкія аўтобусы на прыпынку пры неабходнасці кіроўца нахіляе да бардзюру, каб у аўтобус мог заехаць чалавек у вайску, у Менску гэтага не робіцца. А вось, напрыклад, у Празе, пабудаваныя яшчэ за савецкім часам выхады з метро, абсталёўваюць спецыяльнымі ліфтамі для інвалідаў. Дарэчы, ў краінах еўразвязу інваліды актыўна адстойваюць свае правы. Гэтак некалькі гадоў таму 1000 фунтаў стэрлінгаў і новы інвалідны вазок адсудзіў 54-гадовы брытанец Боб Рос у авіакампаніі, якая адмовілася прадставіць яму бясплатны вазок для пасажыраў. У выніку гэтага судовага разбіральніцтва ўсім інвалідам з абмежаваннямі ў руху, якія лятаюць рэйсамі танных авіакампаній, сталі выдаваць бясплатныя вазкі. А вось датский инвалид Торбен Хансен, які пакутуе на церебральный параліж, змагаецца за тое, каб держава оплачивала ему послуги проституток у ягоным доме, поколькі з причины хваробы ён не можа наведваць публічныя дамы. Справа ў тым, што ў Даніі держава звычайна выплачвае людзям з абмежаванымі магчымасцямі дадатковыя расходы, звязаныя з інваліднасцю. Хансен лічыць, што несправядліва пазбаўляць інвалідаў права мець нармальнае сексуальнае жыццё. Дарэчы, у Нідерландах дзяржаўная арганізацыя САР прадстаўляе інвалідам паслугі прастытутак. А вось у той же Британии в 1979 году была створена доброчинная организация «Аутсайдерс», якая уже набыла статус международной. Гэтая организация как раз и засяроджуется на пытаннях сексуального життя людей с обмежеванными магчымасцямі.
Ганна Соус распавяла про розные, абсолютно розные заходы у падтрымку людей с обмежеванными магчымасцямі у краінах Европы. А я дадам, што ў нядзелю 3 снежня будзе адзначацца міжнародны дзень людзей з абмежаванымі магчымасцямі, і паводле статыстыкі Рады Европы на нашым кантыненце гэта прыкладна кожны 10-ы чалавек.
Это звезда я лейку, синяя я кураню. Синяя я кураню. Синяя я кураню. Сын хиляя лосью, и веточка сломилась, и веточка сломилась. Все ягодка скатилась, поевара. Да не перепаче дороги, по ей дороге сам Господь Бог. И что это за дея Ванько, и молодой девчонка, все, эй, молодая девчонка. Мамки росла я, росла, и мальчишечки стала, ой, мальчишечки стала. Ой, мальчишечки стала.
На хвалях начной свободы гучыць народная песня «Зелейка» ў выкананні гурту «Троіца». Да завтра застаецца 16 хвілінаў, і зараз Максім Жбанкоў раскажа, што варта паглядзець з навінак беларускага відэарынку.
Вось уже некалькі дзён выстаю туман, на двор я амаль не лётная, але ў чарговым американско-французскім праекце эскадрилья Лафайет маем неба да краёў поўныя баявых самалётаў часоў першай усясветнай. На дапамогу французскім альянтам на заходні фронт праезжае каманда американскіх добраахвотнікаў, і вельмі хутка яны ператвараюцца ў сапраўдных асаў. Натуральна тыя, хто здолеў выжыць.
Looking back, we had no idea what to expect. We were a bunch of Americans with nothing in common, except we wanted to learn to fly.
Кіно вельмі эфектнае, нават калі ведаеш, што значная частка паветраных баёў намаляваная на кампутары. Але кінематограф заўсёды ствараў штучную рэчаіснасць. А ў выпадку з кадрылі Лафаэт маем выдатна адбудаваную рэканструкцыю гістарычных падзеяў, а ў дадатак кранальную гісторыю каманды маладзёнаў, што збіраліся на лёгкі шпацыр да Парыжу, але трапілі на сапраўдную вайну. У негатыўным сэнсе варта ўзгадаць новы фільм славутага Вудзі Алена «Сенсацыя». Старэча Вудзі апошнія гады працуе выключна ў Брытаніі. Менавіта таму ягоная стужка – гэта даволі дзіўнае спалучэнне фірмовага аленаўскага гумару і кволага крымінальнага сюжэта ў стылі Агаты Крысці. Пошукі серыйнага забойцы праводзіць на вуліцах Лёндона пара дылетантаў – журналістка ды стары фокуснік.
So, let me get back to the story. I'm on stage. I'm doing the dematerializer trick with this chick from Manchester. You know, I don't know where they.
Шмат хто паспеў адзначыць, што сенсацыя вельмі падобная на папярэдні фільм Алена «Матчпойнт». Зноў забойства дзеля кар'еры, зноў каханне як зброя, Тайер Скарлетт Йоханссон у галоўнай ролі. Можна натуральна палічыць гэта нейкім канцэптам, але як на мой погляд, Вудзі Ален стаміўся выдумляць нешта новае, а своечасова сысці са сцэны проста не паспеў. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Звычайна кажуць, што фільмы-канцэрты гэта нешта другаснае. Маўляў, лепш набыць дыск альбо паслухаць улюбёнага выканаўцу жыўцом. Часам гэта сапраўды так, але не выпадку Black and White Night, шыкоўнага запісу клубнага канцэрта Роя Орбісона.
Well, hey, baby, jump over here and you do the ooby-dooby, wanna be near ooby-dooby.
Ветэран рок-н-ролу сабраў дзеля гэтай імпрэзы каманду выбітных музыкаў з Брусам Спрынгстынам ды Томам Уэйтсам на чале. Атрымалася на дзіва якаснае, каб не сказаць выбуховае, рок-шоў стылёва знятае на чорна-белую стужку. З поўнай адказнасцю раю гэты фільм як найлепшыя лекі ад зімовай меланхоліі.
Максім Жбанкоў параіў, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Ваша свабода. Слухачам адказвае дырэктар.
Значыць так, не падабаецца слухачам частыя паўторы перадачаў, замала спорту, недарэчныя званкі, памылкі. І нам памылкі не падабаюцца. Падабаецца. Падабаецца тое, што свабода наогул існуе. І нам таксама.
Слухачам адказвае дырэктар беларускай службы Аляксандр Лукашук. Кожную суботу і чацвер.
Такім чынам, чарговы выпуск перадачы «Дырэктар адказвае, ваша свабода» прагучыць у нашым эфіры ў суботу ў вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. Ну а зараз на чарзе чарговы агляд беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
У студыі Свярын-Квяткоўскі вы слухаеце агляд беларускага сеціва. Паэтка Валярына Кустава распавядае ў сваім блогу пра выступ перад вучнямі політэхнічнага коледжу. Практычна ўсе слухачы – хлопцы амаль майго веку. Перад тым, як чытаць верш «Кахай мяне» па-беларуску, апавяла, што калісьці таварыства беларускай мовы ладзіла конкурс на найлепшую прапанову, што можна і варта рабіць менавіта па-беларуску. Я жартам сказала «Кахаць». Мой варыянт абралі самым лепшым. Пытаюся, хлопцы, што б вы маглі прапанаваць рабіць па-беларуску? Варыянты такія былі: размаўляць, чытаць, піць, капаць бульбу. Асабліва мне чацверты варыянт спадабаўся, як сама беларуская тоеснасць прагучаў. На сайце беларускіх падкастаў «Падкастінг Бай» з'явіўся новы аўтар, гомельскі літаратар Сергей Балахонаў, які выклаў народную песню ва ўласным выкананні «У канвойных войсках». Мова твору «Трасянка». Кампазіцыя працягвае традыцыю паваенных народных песняў пра драматычную любоў між дзяўчынай і вайскоўцам.
«У канвойных войсках служыў парань адзін, яго служба 7 месяцаў шла». Друг подруга яму написала письмо: «Извини, я тебе не верна». Друг подруга яму написала письмо, извини, я тебе не верна. Новогоднюю ночь провела я с другим, правда, я была очень пьяна, и он меня обдымал и к себе прижимал. Я отмовить ему не смогла, и он меня обдымал и к себе прижимал. Я отмовить ему не могла.
Досылайте свои идеи до посылки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvobodaslimaktut.by. Так само телефонуйте на Менский аутоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. С вами был Северин Квятковский. До встречи у офлайне.
До завтра застаецца меней за 10 хвілін і прыйшоў час на начную чытанку. На гэтым тыдні свае вершы чытае Аксана Данільчык.
Гэта прыцемак вясновы забруіўся па пакою. Гэта лёгкі пах хваёвы над маёю галавою. Гэта колеры ў адценні выяўляюцца яскравей. Гэта некалькі імгненняў паміж сном і паміж явай. Гэта слухаць, як сініцы забаўляюць шматгалоссе. Гэта расплятаць, вучыцца промню зблытаныя косы. Гэта Дзед Мароз старэнькі ў апошні раз марозіць. Гэта голыя каленкі, гэта коўдра на падлозе. Паза сэнсам, паза слыхам сонца цёплае з'яўленне. І тваім дыханнем ціхім пачалося абуджэнне. Галерэі маленькіх кавярняў і антыкварных крамаў, дзе твары хаваюць ад сонца парцелянавыя паненкі і пекнымі ручкамі разгладжваюць парцелянавыя сукенкі, а іх кавалеры сумуюць у залацістых рамах, дзе пахаваны ў шырокіх вітрынах настрой дэкадэнцкі, а медныя кандэлябры ўзгоркі пылу збіраюць, і чытачамі цікаўнымі мроіць пажоўклая кніга старая, прамень, пасланы люстэркам, заблытаўся ў вазах багемскіх. Поўдзень. Людзі спяшаюцца знікнуць, збавенне шклянка вады з лімонам, вабіць прытулак рэдкага ценю пахамі кардамона. Грачыня, як вердыкт канчатковы, тут прыпыняе паэтаў вершы пісаць на шматках выпадковых, на каляровых сурветах. Недавер з цынізмам на мяжы і адштурховай спакушае. Але пра сонечную далячынь ізноў плывуць нязвыклыя блокі і формамі сваіх блакітных целаў нагадваюць карціны маньерыста. Я пастаю хвіліну на скале, а можа раптам нехта з іх Юпіцер? Сэрца, сэрца, не балі, не трэба. Я пайду у памаранчавае сонца. Падары мне словы абярэгі у непранікальнай балонцы. Адпусці мяне з тваіх кайданаў. Я не буду рэзаць клеткі лісця. Дзе яна славутая нірвана, не балі. Мы разам знойдзем выйсце. І я маўчала, і зямля маўчала. Мой хлопчык спаў, гуляла сонца струной бяздоннага блакіту. І не трымцеў ніводнай думкай, і не мігцеў ніводным словам застылы мозг. І сагравала душу падступная ніколі, і толькі крыллем перабітым нагадвала палёт няўдалы. А ўнізе, на раскрытым кніжным полі, пасопваў мірна шэранькі ваўчок і сніў, што не было такога болю, якога б ён ніяк забыць не мог. Што значыць стацца самадастатковай? Здаволіцца адной сваёй прысутнасцю між кіпарысавых алей і не шукаць другой душы, каб праз яе мембраны імкнуцца свету сутнасць пасцігаць? Або лавіць і выпускаць каханне ў жоўтакрылых матылёў дзяцінства? А на далонях толькі жоўты пыл. А Адчуваючи спиною подлогу, якую повольно штурхає земля, і фіксуючи погляд на рельєфах столі, я жадаю тільки одного – пройсти праз цябе, быццам радіоактивны прамень, сатрасаючы ўсе храмасомы. А калі нарэшце атрымаецца новы чалавек, кахаць яго так, як кахаюць Мару. Мяне ўсе кінулі, усе палеглі спаць, а я вышукваю ў начных пакоях той прывід, што параіўся б са мною, якую зорку сёння назіраць, якім віном напоўніць цёмны час, якою музыкай люляць пяшчоту, а прывід не спяшаецца, і ўпотай здзяйсняю ціхі паварот ключа. Якая дэпрэсіўная вясна, і вецер, вецер, вецер беспрытульны, і холадны, і так пакуль няўтульна між голых дрэў ля цёмнага вакна. І я цяпер магу паспачуваць самотнікам, што не заснуць паўночы. І так, напэўна, будзе не аднойчы, мяне ўсе кінуць і палягуць спаць. Маіх жыццёвых дасягненняў стос ураз драбнеў ад дум такіх тужлівых. Анёл нячутна скрыло пыл аб трос і рушыў прэч па вуліцы маўклівай. Калі мы вярталіся з дзіцячага садка, тата купіў мне кніжку «Знайдзі сузор'і». Напэўна, дзеля таго, каб я магла ўбачыць месца жанчыны на небе. Там, сярод вечнага смутку, яна працірае планеты ад зорнага пылу, расчэсвае валасы Касіапеі, рыхтуе вячэру блізнятам, выганяе на пашу пегаса і казярога, збірае ў туманнасцях рэшткі знічак. А калі нарэшце сонца кладзецца спаць, яна глядае млечны шлях, папраўляе палярную зорку, каб ніхто не згубіўся ў акіяне, і піша гісторыю быцця на спіне вялікай мядзведзіцы.
У начной чытанцы прагучалі вершы Аксаны Данільчык. Да завтра застаецца 3 хвіліны, і на чарзе калыханка сёння яе спее Цезарыя Эвора. Наш ранішні жывы эфір ад 7 до 8 гадзіны. Мы развітваемся з вамі. Не губляйце свабоды.
Марткана, бой крамболе, carambola nya kasame mart kana boy krambole mo carambola nya kasame o maroma se kumfase un pasana bo Bogas pinga na mi Oh maroma Sei como fazer Um passa na boa Bogas pinga na mi Mar bendito De champi de bom favor Leva a mantenha Pajendinha terra Mar bendito De champi de bom favor Leva a mantenha Pajendinha terra oh mar, Zé com fazer Um passar na boa Borras pinga na mi O mar, Zé com fazer Um passa na boa Borras pinga na mi Fazer um passo.
passa na boa, Boa respinga na mim. O mar, o mar, sei como fazer. Passa na boa, Boa respinga na mim. O mar, o mar, sei como fazer.